Eiropas Savienība rosina veikt neatkarīgu izmeklēšanu par to, kā pasaule ir rēģējusi uz koronavīrusa uzliesmojumu un kādēļ šī slimība ir izplatījusies tik plaši. Rezolūciju ar šādu aicinājumu bloka dalību valstis plāno otrdien iesniegt Pasaules veselības asamblejas ietvaros. Eiropas komisijas preses sekretāre Viržīnija Batu-Hendriksone atzina, ka rezolūcija nesatur tiešu aicinājumu izvērtēt Ķīnas lomu notikušajā, bet gan aicina veikt vispārējo izmeklēšanu.
We need to look independently at what happened, standing aside.
Mums ir neatkarīgi jāpaskatās uz to, kas ir noticis, neiesaistoties Ķīnas un ASV karā, kas vaino vienu otru tajā, kas ir noticis. Šie notikumi tikai paspilgtina viņu savstarpējo sacensību. Mūsu rezolūcija atbalsta ļoti daudzi. Pēc manā rīcībā esošās jaunākās informācijas, tas ir 110 valstis. Ar šo soli mēs mēģinām atrast veidu, kā objektīvi un neatkarīgi izvērtēt notikušo ar vispārēju atbalstu un starptautiskās organizācijas ietvaros.
Pasaules veselības asambleja parasti notiek reizi gadā Ženēvā un ilgst aptuveni 3 nedēļas. Tā ir Pasaules veselības organizācijas augstākā lēmēja institūcija. Tomēr šogad pirmo reizi vēsturē asambleja notiek virtuāli un ilgst tikai 2 dienas. Turklāt šī sanāksme notiek brīdī, kad ASV ir apturējusi finansējumu Pasaules veselības organizācijai. Amerikas prezidents Donalds Trumps uzskata, ka koronavīrusa izplatības sākumā tās vadītāji nav rīkojušies pietiekami ātri. Turklāt viņuprāt, Pasaules veselības organizācija esot piesegusi Ķīnas rīcību un darbojusies kā Pekinas sabiedrisko attiecību aģentūra. Trumps atkārtoja savu uzbrukumu Pekinai arī nesenajā intervijā televīzijas kanālam Fox News.
Mēs varam ļoti daudz ko darīt. Mēs varam pat pilnībā pārtraukt ar viņiem attiecības. Un kas tad notiktu, ja mēs tā izdarītu? Mēs ietaupītu 500 miljardus dolāru, ja mēs pilnībā nogrieztu attiecības. Es esmu to teicis jau gadiem, arī attiecībā uz citām valstīm. Ķīna nav vienīgā valsts, kas mēģina mūs apkrāpt. NATO, kuras ietvaros mēs aizsargājam Eiropu, gandrīz neseņemot neko pretī. Man ir izdevies likt viņiem sākt maksāt par 100 miljardiem vairāk.
Oficiālā Pekina kategoriski noliedz vilcināšanos vai informācijas slēpšanu. Ķīnas prezidents Xi Jinping veselības asamblejā paziņoja, ka Pekina ir laicīgi sniegusi pasaulē visu nepieciešamo informāciju. Savukārt Vācijas kanclere Angela Merkele nostājās Pasaules veselības organizācijas pusē, sakot, ka valstīm ir jānodrošina stabils finansējums tās darbībai. Arts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.